Kampangi, banduku mkristo Yesu mvulusi ya beto. Bonso beto emene kuwa nkunga yae beto tatelema mfundusu. Yoi kile na ebele okabufo vilesi makumi zona nsambwali. Yoi zengo na bantu kufa mbalamoshi yenanime kile mfundusu. Mfundusu yae ikile kwa bao ya kuikila ve. Mpila yae bampangi ya mono. Beto fiti kujiri kwa bubetu kile na ntangu ya mbote. Kana ve mfundusu yae beto tatina yoi veta mbalamoshi. Bampangi, ndima ye kuikila samu na ngeta mono mfundusu yina ve. Kileka banduku, kana luzolo yange ikile na mambo ya kimpimpa. Ye yindula ve ensi yae ikile ya kinzenza. Mpashi ikile na nge mulumbu yina. Mpe bubetu kile kutanga ndinga ya nzambi. Betu kile kumona bantu ya landaga luzolo ya nsuni ya ntoto. Ntama fiyote nzambi monaka yo mbote ve. Buna nzambi filisaka mkuka ya yo kufaka bantu yonso. Tamo esi tinaka mfundusu ve. Mpangi, tina tangu yae kwa Yesu ye kuikila yandi mfumu yangee.